Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε ένα αγαπημένο μου συγκρότημα. Ένα αγαπημένο μου συγκρότημα από τα νιάτα μου. Τους Pink Floyd. Ήδη σας έχουμε πει από αυτή την εκπομπή με ευκαιρία, με αφορμή τους Rolling Stones, ότι εδώ και λίγο καιρό κυκλοφορούν στα περίπτερα αλλά και στα μουσικά τμήματα των βιβλιοπωλείων διάφοροι αυτοτελείς τόμοι μια σειράς που ονομάζεται Classic Rock Music Books και βγαίνουν από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Εκδότης είναι ο Θόδωρος Σπίνουλας. Την επιμέλεια έκδοσης έχει ο Σπύρος Αλεξόπουλος και την καλλιτεχνική διεύθυνση η Άννα Βριώνη. Αυτοί οι αυτοτελείς τόμοι έχουν και την εξής ιδιαιτερότητα. Μπορείτε εκτός από το να τους διαβάσετε και να τους απολαύσετε διότι έχουν και ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό όπως και πολλά πρωτότυπα, πολλές πρωτότυπες αφίσες από τα εξώφυλλα των δίσκων. Μπορείτε όμως ταυτόχρονα και να τους ακούσετε. Για πρώτη φορά τα music books υλοποιούν ένα πανεύκολο τρόπο να έχουμε όλη τη μουσική μας σε ένα βιβλίο, γράφουν στα οπισθόφυλλά τους. Στις σελίδες με τις αναφορές για άλμπουμ και τραγούδια υπάρχει ένα πράσινο QR code. Το σκανάρετε με το κινητό και σας πηγαίνει άμεσα στο Spotify όπου μπορείτε να ακούσετε τα πάντα. Και αν θέλετε, με μια σύνδεση Bluetooth, στέλνετε τον ήχο στο σύστημά σας. Το Spotify έχει μια δωρεάν έκδοση με διαφημίσεις και μια με μηνιαία πληρωμή χωρίς διαφημίσεις. Ήδη από τους προγραμματισμένους 30 πρώτους τόμους έχουν κυκλοφορήσει οι Rolling Stones, που όπως προείπαμε τους έχουμε παρουσιάσει παλιότερα, οι Beatles, ένα αφιέρωμα στο Woodstock και η Pink Floyd. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτό το θρυλικό συγκρότημα, τους Pink Floyd, που βέβαια ήταν, θα έλεγα, για τους πιο ψαγμένους ακροατές των νεανικών μου χρόνων. Εγώ έκλεινα περισσότερο προς τη μεριά των Rolling Stones. Οι Pink Floyd μου πέφτανε λίγο πιο βαρύς, παρόλο που φυσικά και δικά τους θρυλικά κομμάτια, θρυλικές συλλογές όπως το The Wall ήταν ανάμεσα στα αγαπημένα μου. Ας δούμε λοιπόν πώς μέσα στον τόμο αυτό για τους Pink Floyd της Classic Rock Music Books παρουσιάζεται η ιστορία τους. Η ιστορία των Pink Floyd είναι μια οδύσσια που ξεκινά από τις φοιτητικές παρέες του Κέμπριτζ και του Λονδίνου, εκτοξεύεται στο στερέωμα της ψυχεδέλειας, κατακτά τον κόσμο ολόκληρο με κάποια από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν ποτέ, για να οδηγηθεί σε μια ταραχώδη διάσπαση και τελικά σε μια γλυκόπικρη επανένωση. Η καρδιά του μελλοντικού γκρουπ ξεκίνησε να χτυπά στο Regent Street Polytechnic του Λονδίνου, όπου η Roger Waters, μπάσο και φωνή, ο Nick Mason, drums, και ο Richard Wright, πλήκτρα και φωνή, σπούδαζαν αρχιτεκτονική. Μαζί με τους Clive Metcalf, Keith Noble και Juliet Gale σχημάτισαν μια μπάντα με το όνομα Sigma Six. Όπως συνηθίζεται με τις φοιτητικές μπάντες, τα μέλη και τα ονόματα άλλαζαν με ηλικιώδη ρυθμό. Mega Deaths, The Abdubs, The Screaming Abdubs. Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν στην παρέα τους προστέθηκε ένας παλιός φίλος του Waters από το Cambridge, ο Roger Keith Sid Barrett. Ο Sid, ένας χαρισματικός μποέμ φοιτητής καλών τεχνών, έφερε μαζί του μια ιδιοφυή καλλιτεχνική άβρα, μια ειλικρινή αγάπη για τα αμερικανικά blues και μια πηγαία έφεση στον πειραματισμό. Με τον Sid στην κιθάρα και τα βασικά φωνητικά, η μπάντα που για ένα διάστημα ονομάζονταν The T-Set, φάνηκε να κατακτά την ιδιαίτερη ταυτότητά της. Σύμφωνα με το θρύλο, όταν βρέθηκαν να παίζουν σε μια συναυλία με ένα άλλο γκρουπ που επίσης λεγόταν The T-Set, ο Sid πρότεινε αυθόρμητα το όνομα The Pink Floyd Sound, συνδυάζοντας τα μικρά ονόματα δύο αγαπημένων του blues μουσικών από την πολιτεία Georgia, του Pink Anderson και του Floyd Council. Σύντομα το sound αφαιρέθηκε και το όνομα που θα έγραφε η ιστορία είχε γεννηθεί. Pink Floyd. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more.
I'll see you on the dark side.
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμα για τους Pink Floyd με αφορμή τον τόμο, τον αυτοτελή τόμο από τα Classic Rock Music Books των εκδόσεων Ρόδαξ που κυκλοφόρησε για αυτό το θρυλικό συγκρότημα. Και πάμε στην πρώτη εποχή που ονομάζεται και η εποχή του Sid Barrett, που κράτησε από το 1966 ως το 1968, τότε που επικράτησε το ψυχεδελικό όραμα των Pink Floyd. Με τον Sid Barrett επικεφαλής λοιπόν, οι Pink Floyd έγιναν γρήγορα η μπάντα σύμβολο του βρετανικού ψυχεδελικού underground. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις σε χώρους όπως τα Λονδρέζικα Club, UFO και Marquee έμειναν θρυλικές. Επρόκειτο για οπτικοακουστικά happening με εκτεταμένους αυτοσχεδιασμούς, πρωτοποριακά light show με προβολές light και ρευστών χρωμάτων και με έναν ήχο που δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο. Ο Μπάρετ έγραφε τραγούδια που συνδύαζαν παιδικές μελωδίες, διαστημικές εικόνες, αγγλική εκκεντρικότητα και ηχητικούς πειραματισμούς. Το 1967 υπέγραψαν συμβόλαιο με την EMI και κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα τους single, το Arnold Lane, μια ασυνήθιστη ιστορία για έναν παρενδυτικό που κλέβει γυναικεία εσώρουχα, φανταστείτε τώρα αυτό θέμα για το 1967, και το See Emily Play, και τα δύο γνώρισαν επιτυχία προετοιμάζοντας το έδαφος για το ντεμπούτο άλμπουμ τους The Piper at the Gates of Dawn. Το άλμπουμ αυτό θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα αριστουργήματα του ψυχεδελικού ροκ, ένα ηχητικό ντοκουμέντο του εξαιρετικού ταλέντου του Μπάρετ. Ωστόσο η ιδιοφυΐα του Sid Barrett συνόρευε με την ψυχική αστάθεια, η οποία πιθανότατα επιδεινώθηκε από τη βαριά χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, κυρίως LSD. Σταδιακά η συμπεριφορά του έγινε απρόβλεπτη. Μπορεί να στεκόταν στη σκηνή ανέκφραστος, χωρίς να παίζει ή να έπαιζε αιμονικά μία και μόνο χορδή. Η μπάντα, ανήμπορη να διαχειριστεί την κατάσταση, πήρε μια δύσκολη απόφαση. Στα τέλη του 1967 κάλεσαν έναν παλιό φίλο του Sid από το Cambridge, τον κιθαρίστα David Gilmour, αρχικά για να συμπληρώνει τον ήχο και να καλύπτει τις απουσίες του Barrett στη σκηνή. Για λίγες εβδομάδες η Pink Floyd ήταν πενταμελής. Αλλά η κατάσταση αποδείχθηκε μη βιώσιμη. Τον Ιανουάριο του 1968, καθώς η μπάντα πήγαινε για μια συναυλία, κάποιος στο αυτοκίνητο ρώτησε «Να περάσουμε να πάρουμε το Sid?» Η απάντηση ήταν «Όχι». Ήταν η σιωπηρή, ανεπίσημη αποχώρησή του από το συγκρότημα που ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Και κάπως έτσι ξεκινάει η μεταβατική περίοδος από το 1968 στο 1972, όπου οι Pink Floyd αναζητούν τη νέα τους ταυτότητα. Η αποχώρηση του βασικού συνθέτη και frontman, του Sid Barrett, ήταν ένα πλήγμα. Οι Pink Floyd έπρεπε να ξαναβρουν τον εαυτό τους. Το δεύτερο άλμπουμ τους, A Saucerful of Secrets, ήταν ένα μεταβατικό έργο με το φάντασμα του Sid να πλανάται ακόμα. Το τραγούδι Jug Band Blues είναι το κυκνιοάσμα του με την μπάντα. Σταδιακά ο Waters άρχισε να αναδεικνύεται ως ο κύριος στιχουργός, ενώ η μουσική κατεύθυνση γινόταν όλο και πιο συλλογική με τον Gilmour να συνεισφέρει το μελωδικό μπλούζι ήχο της κιθάρας του και τον Wright να χτίζει ατμοσφαιρικά ηχητικά τοπία με τα πλήκτρα του. Ακολούθησε μια περίοδος έντονου πειραματισμού. Κυκλοφόρησαν το soundtrack για την ταινία More και το διπλό άλμπουμ Ούμα Γκούμα το 1969 που περιείχε ζωντανές ηχογραφήσεις και ατομικές συνθετικές προσπάθειες από κάθε μέλος. Το αποτέλεσμα κειμενόταν από ενδιαφέρον έως απλώς παράξενο. Το Atom Heart Mother το 1970 με την εμβληματική Αγελάδα στο εξώφυλλο, τους βρήκε να συνεργάζονται με ορχήστρα και χοροδία σε μια ομώνυμη σουίτα που καταλάμβανε ολόκληρη την πρώτη πλευρά της έκδοσης του άλμπουμ σε βινήλιο. Η κατεύθυνση άρχισε να γίνεται πιο σαφής με το Middle το 1971. Το άλμπουμ εκείνο περιείχε το 23 λεπτό έπο Echoes, το οποίο θεωρείται από πολλούς το πρώτο πραγματικό αριστούργημα της κλασικής τετράδας. Εδώ οι Pink Floyd τελειοποίησαν τον ήχο τους. Ατμοσφαιρικές εισαγωγές, αργή ανάπτυξη, δυναμικές εκρήξεις και μια αίσθηση συνοχής που έλειπε από προηγούμενες δουλειές τους. Το Echoes ήταν ο προάγγελος του τι θα ακολουθούσε. Μια μικρή μουσική ανάσα με τι άλλο, Pink Floyd.
my desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν αφιέρωμα στους Pink Floyd, αυτό το θρυλικό συγκρότημα, με αφορμή έναν αυτοτελή τόμο που κυκλοφορεί και στα περίπτερα αλλά και στα μουσικά τμήματα των βιβλιοπωλείων από την σειρά Classic Rock Music Books των εκδόσεων Ρόδαξ, και αναφέρεται τόσο στην ιστορία, αλλά έχει και φωτογραφικό, αλλά και πλούσιο ηχητικό υλικό. Δηλαδή έχετε τη δυνατότητα με QR code που υπάρχουν σε αυτούς τους αυτοτελείς τόμους να ακούσετε και την δισκοθήκη των συγκροτημάτων στα οποία αναφέρονται. Έχουμε περάσει λοιπόν μετά από τα πρώτα δύσκολα χρόνια που ξεκινάνε από το 1966 στη χρυσή εποχή του συγκροτήματος, που είναι από το 1973 έως το 1979 και που είναι ακριβώς η εποχή που οι Pink Floyd κατακτούν τον κόσμο. Το συγκρότημά τους αποκτά παγκόσμια ακτινοβολία. Το 1973 οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το The Dark Side of the Moon. Τίποτα δεν θα ήταν ξανά το ίδιο, ούτε για το συγκρότημα, ούτε για τη μουσική βιομηχανία. Το The Dark Side of the Moon ήταν ένα ηχητικό και εμπορικό φαινόμενο. Ένα θεματικό άλμπουμ, ένα άλμπουμ δηλαδή με concept όπως λέμε, που εξερευνούσε ζητήματα όπως η απληστία, ο χρόνος, ο θάνατος και η ψυχική ασθένεια, ειδικά στο brain damage με σαφή αναφορά στον Sid Barrett. Με την πρωτοποριακή παραγωγή του Alan Parsons, τη χρήση δειγματοληψίας και ηχητικών εφέ και με συνθέσεις που έγιναν σχεδόν άμεσα κλασικές, όπως το Money, το Time, το Us and Them, το άλμπουμ εκτόξευσε την μπάντα στην στρατόσφαιρα της παγκόσμιας επιτυχίας. Παρέμεινε στους αμερικανικούς πίνακες επιτυχιών επί 741 συνεχόμενες εβδομάδες για το διάστημα 1973-1988. Ακολούθως δε υπήρξαν και επανείσοδοι που αθρηστικά με το αρχικό σερί ανέβασαν το συνολικό αριθμό παραμονής στο top σε 990 εβδομάδες, επιτυχάνοντας ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρρυπτο. Η τεράστια επιτυχία ωστόσο έφερε τις δικές της πιέσεις. Το επόμενο άλμπουμ, Wish You Were Here, 1975, ήταν μια μελαγχολική απάντηση. Ένα έργο για την απουσία, κυρίως την απουσία του Sid Barrett, στον οποίο είναι αφιερωμένο το κεντρικό κομμάτι «Shine on You Crazy Diamond», και ταυτοχρόνως μια καυστική κριτική στη μουσική βιομηχανία, όπως τα κομμάτια «Have a Cigar», «Welcome to the Machine». Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων συνέβη ένα από τα πιο απρόσμενα περιστατικά της ιστορίας τους. Ένας υπέρβαρος, ξυρισμένος άνδρας εμφανίστηκε στο στούντιο. Κανείς δεν τον αναγνώρισε αρχικά. Ήταν ο Sid Barrett. Η εμφάνισή του στο χώρο, όπου οι φίλοι και πρώην συνεργάτες του ηχογραφούσαν ένα τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνον, του συγκλώνησε όλους βαθιά. Η στιχουργική κυριαρχία του Roger Waters γινόταν όλο και πιο απόλυτη. Στο Animals, το 1977, εμπνευσμένο από τη φάρμα των ζώων του George Orwell, ο Waters εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην ταξική κοινωνία, παρομοιάζοντας τους ανθρώπους με σκύλους, οι αδίστακτοι επιχειρηματίες, γουρούνια, οι διεφθαρμένοι πολιτικοί και ηγέτες, και πρόβατα, η πυθύνια μάζα. Ο ήχος έγινε πιο σκληρός, πιο κιθαριστικός και οι εσωτερικές εντάσεις άρχισαν να γίνονται εμφανείς. Ο Richard Wright ουσιαστικά απομακρύνθηκε από τη δημιουργική διαδικασία. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Thank you.
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμα για τους Pink Floyd με αφορμή τον εξαιρετικό τόμο που κυκλοφόρησε στη σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Ρόδαξ, μια σειρά που έχει προγραμματίσει 50 τόμους. Θα κυκλοφορούν στα περίπτερα ένας τόμος κάθε 2 εβδομάδες και φυσικά θα τους βρίσκεται και στα μουσικά τμήματα των βιβλιοπωλείων. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει οι πρώτοι 4 από τους 30 πρώτους προγραμματισμένους τόμους. Και μιλάμε πάντα για τους Pink Floyd και αφού αναφερθήκαμε στην χρυσή εποχή που κράτησε από το 1973 έως το 1979, μια εποχή που γνώρισαν παγκόσμια αναγνώριση, περνάμε τώρα στην διάλυση, στην πρώτη διάλυση. Η κορύφωση της περίοδου Waters, δηλαδή της περίοδου όπου ο Roger Waters είχε την απόλυτη κυριαρχία, τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην στιχουργική του συγκροτήματος. Η κορύφωση λοιπόν αυτής της περίοδου Waters ήρθε με το The Wall το 1979. Μια φιλόδοξη rock όπερα βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στα παιδικά τραύματα και στις ενήλικες φοβίες του ίδιου του Waters. Η ιστορία του Pink, ενός αποξενωμένου rock star που χτίζει ένα ψυχολογικό τείχος γύρω του, έγινε παγκόσμια επιτυχία περιλαμβάνοντας το νούμερο 1 single Another Brick in the Wall Part 2. Οι ζωντανές παραστάσεις του The Wall ήταν ένα θεατρικό υπερθέαμα με ένα τεράστιο τείχος να χτίζεται κυριολεκτικά πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Όμως, πίσω από την επιτυχία, η μπάντα διαλυόταν. Ο Waters είχε πάρει τον απόλυτο έλεγχο. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων απέλυσε τον Richard Wright, ο οποίος συνέχισε να συμμετέχει μόνο σε συναυλίες ως συνεργαζόμενος μουσικός. Το κλίμα ήταν τοξικό. Το επόμενο άλμπουμ, The Final Cut, το 1983, ήταν κατά βάση ένα προσωπικό άλμπουμ του Waters με συμμετέχοντες τους Gilmore και Mason. Το εξώφυλλο έγραφε ένα ρέγκβιεμ για το μεταπολεμικό όνειρο από τον Roger Waters, ερμηνευμένο από τους Pink Floyd. Ήταν το τέλος της κλασικής εποχής. Το 1985 ο Waters ανακοίνωσε την αποχώρησή του, θεωρώντας ότι οι Pink Floyd είχαν οριστικά τελειώσει. Ο Gilmour και ο Mason είχαν διαφορετική άποψη. Αποφάσισαν να συνεχίσουν ως Pink Floyd, πυροδοτώντας μια σκληρή δικαστική διαμάχη με τον Waters για τα δικαιώματα του ονόματος. Τελικά επετεύχθη εξοδικαστικός συμβιβασμός. Ο Gilmour και ο Mason, με τον Wright να επιστρέφει, αρχικά ως session μουσικός και αργότερα ως πλήρες μέλος, κυκλοφόρησαν το A Momentary Lapse of Reason το 1987. Παρά τη χλιαρή υποδοχή από την κριτική και τις κατηγορίες από πλευράς Waters ότι δεν ήταν παρά μια απομίμηση, τόσο το άλμπουμ όσο και η παγκόσμια περιοδία που ακολούθησε σημείωσαν πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι το όνομα Pink Floyd είχε ακόμα τεράστια απήχηση. Ακολούθησε το The Division Bell το 1994, ένα άλμπουμ που θεματικά άγγιζε την επικοινωνία και την έλλειψή της, με σαφείς αιχμές για τη σύγκρουση με τον Waters. Θεωρήθηκε μια δουλειά πιο συνεκτική και συλλογική σε σχέση με τον προκάτοχό του. Η δε περιοδία Pulse σημείωσε ρεκόρ εισιτηρίων σε όλο τον κόσμο. Για πολλά χρόνια φαινόταν ότι αυτή ήταν η τελευταία πράξη. Όμως το 2005 συνέβη κάτι απρόσμενο. Για τις ανάγκες της φιλανθρωπικής συναυλίας Live 8, οι Waters, Gilmour, Mason και Wright ανέβηκαν ξανά όλοι μαζί στη σκηνή για ένα σετ 4 τραγουδιών. Η εμφάνιση ήταν ηλεκτρισμένη και βαθιά συγκινητική. Οι πωλήσεις των δίσκων εκτοξεύτηκαν ξανά και οι ελπίδες για μια πλήρη επανένωση αναζωπυρώθηκαν, αν και ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν στα αλήθεια. Ο θάνατος του Ρίτσαρντ Ράιτ από καρκίνο το 2008 έθεσε οριστικό τέλος στα σενάρια επανένωσης της κλασικής τετράδας. Το 2014 οι Gilmour και Mason κυκλοφόρησαν το «The Endless River», ένα φόρο τιμής στον Ράιτ, που βασίστηκε σε υλικό από τις ηχογραφήσεις του «The Division Bell» που δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν. Ήταν, όπως δήλωσαν, το κύκνιο άσμα των Pink Floyd. Η Οδύσσια είχε φτάσει στο τέλος της. Η Οδύσσια των Pink Floyd είχε φτάσει στο τέλος της, όχι όμως και το εξαιρετικό υλικό που υπάρχει σε αυτόν τον αυτοτελή τόμο Pink Floyd στην σειρά Classic Rock Music Books, όπου, όπως προείπαμε, εκτός από το να διαβάσετε και να δείτε και τα περίφημα εξώφυλλα του θρυλικού συγκροτήματος, μπορείτε να ακούσετε και τους ίδιους τους δίσκους με την εφαρμογή με QR code που υπάρχει στον αυτοτελή αυτό τόμο. Μια απέραντη απόλαυση ήταν η Pink Floyd, τόσο για το ψαγμένο όσο και για το όχι και τόσο ψαγμένο ακροατήριο, στο οποίο συγκαταλέγεται και ο υποφαινόμενος. Καλή απόλαυση λοιπόν, καλή συνέχεια στην απόλαυση. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
revenge is much cheaper.